Skaitinys iš apaštalų darbų. Prieš Paulių ir Silą susibūrė minia. Tuomet pretoriai perplėšė jų palaidines ir įsakė nuplakti rykštėmis. Smarkiai nuplakdinę įmetė juos į kalėjimą, liepdami viršininkui rūpestingai sergėti. Gavęs tokį įsakymą, viršininkas įgrūdo juos į vidinę kamerą, o jų kojas, kad būtų saugiau, įtvėrė į šiekštą. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himną. Kiti kaliniai klausėsi. Staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jo kalėjimo pamatai susvyravo. Bematant atsivėrė durys ir visiems nukrito pančiai. Viršininkas nubudo ir pamatęs atviras kalėjimo duris, išsitraukė kalaviją ir norėjo nusižudyti. Jis pamanė, jog kaliniai pabėgė. Bet Paulius garsiai sušuko: nedaryk savo pikto, mes visi esame čia. Pasiprašė šviesos, jis šoko vidun ir visas virpėdamas polė Pauliui ir Silui po kojų. Paskui išsivedęs juos į kiemą klausė: gerbėmieji, ką aš turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Jie atsakė: tikėk viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Ir jie skelbė žodį jam ir jo namiškiams. Ta pačia nakties valanda jis pasiėmė juos su savimi, nuplovė jų žaizdas ir nedelsdamas kartu su visais savaisiais priėmė krikštą. Nusivedęs į savo namus, jis pakvietė juos prie stalo ir su visais namiškiais džiūgavo įtikėjęs Dievą. Tai Dievo žodis. Tavo dešinė mane gelbė, viešpatie. Visa širdimi tau, Dieve, dėkoju, kad išgirdai mano balsą. Angelų akyse giedu tau giesmę, lenkiuosi tavo šventoviai. Tavo dešinė mane gelbė, viešpatie. Tavajam vardui dėkoju už tavo malonę, ištikimybę. Ta diena, kada šaukiaus, mane tu girdėjai, sustiprinai manąją sielą. Tavo dešinė mane gelbė, viešpatie. Tavo dešinė mane gelbė, darbuojasi, viešpatie, mano geroviai. Viešpatie, tu maloningas per amžius, neatmeski, kas tavo rankų sukurta. Tavo dešinė mane gelbė, viešpatie. Aš jums atsiųsiu tiesos dvasę, sako viešpats, jūs jį ves į tiesos pilnatvę.
Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: dabar išeisiu pas tą, kuris yra mane siuntęs, ir niekas iš jūsų neklausa, kur eini. Kadangi jums tai pasakiau, liūdesys jūsų širdis užliejo. Bet sakau jums gryną tiesą, jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neateis globėjas. O nukeliavęs aš į jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasaulio klaidą dėl nuodėmės, dėl teisybės, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kad netiki manimi. Dėl teisybės, kad aš pas tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsit. Dėl teismo, kad šio pasaulio kunigaikštis jau pasmerktas. Girdėjome Evangelijos pagal Joną ištrauką iš ilgos Jėzaus atsisveikinimo kalbos, skirtos padrasinti mokinius, apreiškiant Jėzaus misiją žmonijos išganime ir tėvo užmanimą jos atžvilgiu. Jėzus keliaus pas tėvą, bet pasaulis nebus paliktas tarsi našlaitis, tarsi apleistas ir visiškai vienas. Šalia siautėjančio šetono, tykojančio praryti. Evangelistas Jonas tokiu būdu glaudžiai sieja šventosios dvasios atsiuntimą ir Velykų slėpinį. Nes Jėzus, atiduodamas savo gyvybę, tuo pat metu ją ir dovanoja. Jis aukoja savo gyvenimą, kad kiti jo turėtų apšiai. Dieviškoji išmintis, ugdanti žmoniją ir vedanti ją šventumo keliu, reikšis per šventąją dvasę, kurią Jėzus atsiūs pasauliui kaip užtarėja, kaip globėja, kuri nuolat bus žmonijos pusėje, kuri nuolat bus tarp žmonių. Šventoji dvasė parodys pasauliui, kaip jis klysta ir padės tai įveikti. Jos dėka gims tikėjimas Jėzumi Kristumi. Jie apreikš jo teisumą, patvirtindama jo vienybę su tėvu. Ir jos dėka bus demaskuotas šio pasaulio kunigaikštis, įveiktas Jėzaus mirtimi ant kryžiaus. Šiame kontekste norisi steptelti ties fraze šio pasaulio kunigaikštis jau pasmerktas arba nuteistas, pralaimėjęs. Apie šėtoną kalbama kaip tą, kuris jau nugalėtas. Apreiškimo Jonui knygoje, kuri tradiciškai priskiriama evangelisto Jono plunksnai, apreiškiama šėtono pralaimėjimo danguje scena. Įkvėptas autorius 12 skyriuje apmąsto išganimo istoriją, pristatydamas didžiojo slibino arba senosios gyvatės, vadinamos velniu ir šėtonu, kovą danguje. Pasitelkdamas mūšio įvaizdį, Jonas aprašo dangaus pergalę prieš slibiną, įveikiamą arkangelo Mykolo, kuris judaizmo tradicijoje tapatinamas su žmonijos gynėju ir globėju. Iškalbingame arkangelo Mykolo varde, Mikael hebrajiškai, slypi retorinis klausimas, kas toks kaip Dievas? Tad Mykolo vaidmuo aprašytoje kovoje su slibinu nėra vien tik dangaus dieviškosios sferos apginimas išmetant iš ten pasaulio suvedžiotoje, bet ir žinios, jog niekas, absoliučiai niekas, nėra kaip Dievas paskelbimas. Būtent čia pretenzija būti kaip Dievas ir buvo gyvatės suvedžiota žmonija. Į šį titulą kėsinsis ir slibinui tarnaujantį žvėris, verčiamas šlovinti jį žodžiais, kas galėtų lygintis su žvėrimi. Dviejų kariuomenių Mykolo ir jo angelų bei slibino ir jo angelų susirėmimas vyksta danguje, vien dieviškai sričiai priklausančioje vietoje. Slibinas su savo angelais pralaimėjo, jam nebėra vietos danguje. Tokia slibino apgailėtina padėtis yra Dievo darbas, tai jis nepaliko vietos slibinui danguje. Tos pergalės priežastis ne arkangelo Mykolo gale, bet avinėlio kraujas, Kristaus mirtis ant kryžiaus. Todėl džiūgaukite dangus ir jų gyventojai, bet vargas žemiai ir jūrai, nes pas jus nukrito velnės, kupinas baisaus įniršio, žinodamas mažai beturys laiko. Skelbia 12 skyriaus 12 eilutė apreiškimo Jonui knygoje. Danguje šėtonas įveiktas, nutrenktas į žemę, tačiau jo kova dar nebaigta. Kova vis dar tęsiasi, pasikeitė jos laukas ir dabar tai ne dangus, o žemė, kur šio pasaulio kunigaikštis, kupinas baisaus įniršio ir žinodamas, kad mažai beturys laiko, savo gaivališkam siautėjimui pasitelkė žvėrį iš jūros ir žvėrį nuo sausumos. Pirmasis simbolis išreiškia korumpuotą politinę valdžią. Antrasis žvėris, atslinkęs nuo sausumos, panašus į avinėlį, tačiau kalbantis kaip slibinas. Šis tarnauja pirmajam žvėriui, versdamas visus jam lenktis ir garbinti jo atvaizdą. Tai ideologinės galios, tarnaujančios politiniai, simbolis, už kurio nesunkiai galima atpažinti ir korumpuoto religinio autoriteto veidą. Slibino ir jam tarnaujančių žvėrių galia neribota. Tačiau apreiškimo Jonui knyga neketina išgąsdinti ją skaitančiųjų, priešingai drąsinti. Senoji gyvatė demaskuojama. Ir tai vyksta šventosios dvasios, guodėjos ir užtarėjos dėka. Žmonija žino, kaip pasaulio kunigaikštis veikia ir ko siekia. Žmonija taip pat žino, jog danguje brolių kaltintojas ir šmeižikas nebeturi vietos. Kad ir koks baisus bebūtų, kad ir kaip bemėgintų demonstruodamas savo gyvulišką jėgą dėtis visą galių, jis nepajėgus įveikti Dievo ir jo tautos. Ji ne viena, jis užtarėja su šventaja dvasia. Bažnyčia jau skonisi pilnutiniu išganimu, tačiau visuotinis išganimas nėra maginis praktelėjimas, bet perkeitimas, kuris vyksta tikintiesiems bendradarbiaujant ir taip keliaujant link galutinio visko atbaigimo, kol visuotinis išganimas apims kiekvieną žmogų, apims visas pasaulio struktūras. Šis perkeitimas su Jėzumi Kristumi per šventąją dvasę yra jau prasidėjęs. Per Kristų visų laikų žmonėms suteikta reali viltis, jog pasaulio ir žmonijos istorija yra Dievo rankose. Negrumojančiose, bet kūrenčiose Dievo rankose. Šitono galios demaskavimas įgalina neišsigasti baisaus blogio akivaizdoje ir mus. Prisikėlusio Jėzaus vardui priklaups kiekvienas kelis, ne tik danguje, bet ir žemėje ir po žemę. Ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažins, Jėzus Kristus yra viešpats, skelbia laiškas filipiečiams. Neliks vietos šio pasaulio kunigaikščiui ir čia, žemėje, todėl jis ir yra jau pasmerktas. Nepaisant jo baisaus įniršio, čia žemėje, nebijok mažoji kaimene, nes kaip danguje, taip ir žemėje. Čia žemėje Jėzaus, jo dvasios pergalę galime liudyti ir gegužinių pamaldų būdu susirinkus prie kryžių, prie koplystulpių, tiesiog juos gal net ir puošiant, kas turite kaimuose, sodybas, ten burtis prie kryžių arba net ir statyti naujus, galbūt ir atnaujinti senuosius. Tegul jie, mūsų tradiciniai pamaldumo ženklai, taps ir Dievo dvasios pergalės ženklas kiekvienam praeiviui, kiekvienam, kuris ieško paguodos, žvelgdamas į dangų.
Homiliją sakė kunigas Mozė Mitkevičius.